Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Приватните клиники и лаборатории заработиле 6 милиони евра за ковид тестови. Не треба да се отфрли идејата за онлайн судења, вели министерот за правда Бојан Маричик. Студентите следат онлайн настава, но изостанува социјалниот аспект. Слушајте на. Во силен земјотрес кој денеска го погоди брегот на Турција на Егејското море и грчкиот остров Самос, загинаа најмалку 14 луѓе и стотици се повредени поради урнати згради и поплави. Турските власти соопштија дека 12 луѓе загинали и повеќе од 400 биле повредени во градот Измир, третиот најголем град во земјата со население од околу 3 милиони луѓе. Двајца тинејџери загинале кога се урнал ѕид на Самос, според грчките власти. Други 8 луѓе се примени во болница поради повреди. Земјотрес предизвикал мало цунами кое поплавило област во Измир и пристаништето во Самос, каде биле оштетени голем број згради. Гувернерот на Измир, Јавус Селим Козгер, изјави дека зградите биле уништени и дека повеќе од 10 сурнале во градот, додека други претрпеле помала штета. Представници на македонската влада вечерва на Скопскиот аеродром примија донација од 60 респиратори од НАТО, доверливиот фонд за одговор на пандемијата во вредност од над 1,4 милиони евра. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска, министерот за здравство Венко Филипчи и министерот за надворешни работи Бујар Османи се заблагодарија за помошта која, како што рекоа, е суштински и необходна за ова време на пандемија. Медицинската помош ја најави генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг на почетокот на октомври. Шекеринска посочи дека средствата од 1,4 милиони евра се донирани од страна на USAID, односно Соединетите држави, и се дел од залихите на НАТО лоцирани во Италија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Податоците на Институтот за јавно здравје покажуваат дека најмалку 110.000 луѓе не сакале да чекаат ред во државното здравство и дека за да дознаат дали се позитивни за COVID-19 платиле најмалку 6 милиони евра во приватните клиники и лаборатории. Од почетокот на пандемијата до сега приватно се направени 114.000 тестови, известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
Ако сакате во Институтот за јавно здравје да направите тест за COVID-19 надвор од протоколите, односно да го направите тоа приватно поради патување, например, за него ќе треба да платите 1850 динари. Од друга страна, ако сакате да направите во приватните PCR тест и резултатот да го добиете уште денеска, за него ќе треба да платите од најмалку 3000 динари, или ако сакате резултат за 2 часа, може да платите и до 6000 динари. Зависи од длабочината на вашиот џеб и нервите за чекањето на исходот од тестот. Податоците од Институтот за јавно здравје покажуваат дека најмалку 110.000 луѓе не сакале да чекаат ред во државното здравство и дека за да дознаат дали се позитивни за COVID-19 платиле најмалку 6 милиони евра. Од почетокот на пандемијата до сега приватно се направени 114.000 тестови од вкупно 238.000 на ниво на држава. Ако средната цена на еден тест е најмалку 3.000 денари, тогаш македонските граѓани за приватно тестирање за COVID-19 потрошиле 5.587.000 евра. Реално оваа цена е поголема, затоа што во одредени клиники тестирањето изнесува 4, 5, 5, 6.000 денари. А дополнително, поради службени патувања, многу мина приватно се тестираат и во државните институции, пошто расти вкупната сума. Според последните податоци објавени на Институтот за јавно здравје, лидер во изработка на тестовите за коронавирус е Жан Митрев клиниката со над 30.000 тестови од почетокот на пандемијата па до сега. На второ место е Авицена, приватната лабораторија со 29.000, а бронзата и припаѓа на Биотек лабораторијата со направени 24.000, додека Систина до сега направила 23.000 тестови. Но во овие бројки не спаѓаат податоците за контролните тестови, односно колку пари дале граѓаните за да може да добијат два негативни теста, како што неодамна се бараше за да може да излезат од изолација. Според статистиката на Институтот за јавно здравје, само минатата недела во период од 19 до 29 октомври, од речиси 14.000 тестови, вкупно 8.000 се направени во приватните лаборатории и болниците.
Слободна Европа.
Следете не.
На Facebook, Twitter и YouTube.
Иако опцијата онлайн судење во моментов е само идеја која не мора да се спроведе, министерот за правда Бојан Маричик вели дека таа не треба да се отфрли, зашто е обид за ефикасно да функционира судството во услови на пандемија. Дел од стручната јавност смета дека идејата тешко ќе се спроведе во пракса. Прилог на Марија Тумановска.
Министерот за правда Бојан Маричик признава дека онлайн судењата не се пропишани со законот и дека сите судови немаат техничка подготвеност за ваков тип на работа, но дека тоа е еден од начините за поефикасно действување на судовите во услови на пандемија со COVID-19.
Нашата цел со отварање на темата за онлайн судење е да задржиме, да се обидеме да ја задржиме ефикасноста на судството, па и да ја зголемиме, да се обидеме да ја направиме правдата достапна до граѓаните и да овозможиме практично судството да продолжи да функционира и во овие услови.
Вели Маричик во интервјуто за Радио Слободна Европа, кое ќе го емитуваме во недела. Успешен пример за овој вид судење е основниот суд во Кавадарци, кој во изминатиот период на корона криза одржа онлайн судење. Но оваа идеја за дел од експертската јавност не е најдобро решение и отвара неколку други прашања. Јавниот обвинител Љубомир Јовески деновиве изјави дека за високопрофилни кривични дела сегашното законодавство не обезбедува основи да се судат на тој начин и затоа е необходна измена на процесното законодавство со двотретинско мнозинство во собранието. Тој вели дека наместо онлайн треба да се разгледаат други опции, како например судење на отворено или поголеми судници. Ресорниот министер Маричик прифаќа и такви опции и вели дека постои простор за разговор се со цел судството да функционира. Дека онлайн судењата не се најдобро решение, се согласува и поранешниот судија и актуелен професор на ФОН Башким Салмани. Тој е уверен дека онлайн моделот нема да биде успешен во пракса.
Не е голем број што може да создава ризик во судниците. Јас ко се знае дека основната структура на судниците е во добар ниво, но уште повеќе ќе ја дуплицира правото и правечност на создавање на странките, отколку ќе може да ја злоупотребуваат и странките во овој момент, може да злоупотребуваат и самите суди и совети, бидејќи ево ние имаме дел од пракса на онлайн наставата и не е докажено успешно. Заради тоа мислам дека нема да влијае во квалитетот или во вредноста на правото и правичноста.
Председателот на судскиот совет Кирил Здраве неодамна замија изјави дека со цел да нема одложување на рочиштата поради големиот број заразени, треба да се размислува за онлайн судење. Според него, единствената пречка поради која се доведува во прашање спроведувањето на оваа идеја е согласноста на обвинетиот за ваков тип судење.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk
Лекцијата што ја имаа професорите и студентите во предходниот период, кога факултетите се организираа за неколку недели и се префрлија од класична во онлайн настава, ги научи многу. Оваа академска година полесно се префрлија на објавување на предавања на интернет, но студентите велат дека сепак изостанува социјалниот аспект. Прилог на Мирјана Спасовска.
Теа Михајлова, студентка на медицинскиот факултет во шеста година, вели дека почетокот на студентската година почнал многу поразлично од досегашните искуства со едукацијата поради пандемијата во светот.
Предавањето се одбиваат на платформата Microsoft Teams и на овој начин тие се достапни за сите, што е многу голема предност. Но вежбите со студентите кои што ги слушаат клиничките предмети се организираат со физичко присуство и се покажа соодветно. Но начинот на кој што досега бевме навикнати за на одржување на овие вежби не е ист. А некои вежби не можат да се одвиваат регуларно. Некои се редуцирани, други пак се заменети со онлайн презентирање на случај и реално според тоа ние сме во голем дефицит од вежби.
Вели Теодора, кој е и председател на факултетското студентско собрание на медицинскиот факултет. Дел од професорите и студентите посочуваат дека новиот семестар кој почна од октомври е подобро организираниот и наставниот процес не е стихиен како пролета во март, кога првпат преку ноќ се затворија факултетите поради коронавирусот и наставата почна да се одвива виртуелно. Но преврапачечен што има студенти кои немаат технологија. Професори велат дека има и студенти кои слушаат настава од мобилен. Од друга страна, многу студенти и професори натаму веруваат дека наставата преку интернет не ги има истите ефекти, како и редовната училишна настава, укажувајќи дека студирањето не е само предавање, туку контакти и дружења. Дејан Димитриев од факултетот за електротехнички и информацијски технологии вели дека нивниот факултет со посредство на ФЕИТ веднаш по затворањето на факултетите направил и усвоил механизми за одржување на наставата и на лабораториските вежби електронски.
Сепак станува збор сепак за материја која што е базирана на практична изведба. Имајќи го тоа предвид, на почетокот од овој семестар, нашиот факултет, лабораториските вежби, по кои што беше уочена потреба, беше дозволено да се извршуваат со физичко присуство, најсрого почитувајќи мерките на Комисијата за заразни болести. Доколку понатаму владата и комисијата донесат нови мерки, ние како институција сме спремни целосно да продолжиме пак да ги изведуваме лабораториските вежби преку интернет далеченски.
Тој најавува дека факултетското собрание на студентите ќе продолжи понатаму да ја следи реализацијата на наставата, очекувајќи дека подоцна ќе може да се излечат и повеќе заклучоци за квалитетот на наставниот процес. Образовните институции прекинаа со настава од 11 март поради пандемијата од коронавирусот кој почна да се шири.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Одбраната на францускиот председател Емануел Макрон на правото да се прикажуваат карикатури на пророкот Мухамед, што многу муслимани го сметаат за непочитување и богохулство, доведе до тоа иранскиот врховен лидер Али Хаменеи да ги изедначи наводните навреди кон пророкот со негирање на Холокаустот. Гоце Атанасов.
Коментарот на Хаменеи, адресиран до младите французи, е објавен на персиски, француски и англиски јазик на неговата веб страница, како и на социјалните медиуми, вклучувајќи го и Твитер. Макрон ги бранеше секуларните вредности по убиството на наставникот Самуел Пети, кој беше обезглавен откако покажал карикатури со пророкот Мухамед во неговата училница. Макрон му даде почет на Пети, велејќи дека тоа е убиен затоа што ги учеше учениците за слободата на говорот, слободата да веруваат и да не веруваат. Прашајте го вашиот председател зошто го поддржува навредувањето на Божјиот гласник во име на слободата на изразување. Дали слободата на изразување значи навреда на особено света личност? Праша Хаменеи. Потоа тој ги спореди навредите кон пророкот Мухамед со негирањето на Холокауст, што е забрането во некои земји, вклучително и во Германија. Зошто е кривично дело да се покренат сомнежи за Холокаустот? Зошто треба секој што пишува за такви сомнежи да биде затворен? На твитот на Хаменеи имаше многу критики, вклучително и од Джонатан Гринсблат, главен извршен директор на Лигата за антиклевета. Зошто му е дозволено на Хаменеи постојано да го поддржува антисемитизмот, што јасно ја нарушува политиката на Твитер за говорот на омраза? Гринсблат е внук на преживеан од Холокаустот кој избега од нацистичка Германија. Твитот на Хаменеи се совпадна со сослушувањето во Комитетот за трговија, наука и транспорт на Американскиот Сенат, каде што извршниот директор на Твитер, Джек Дорси, како извршните директори на Facebook и Google, беа испрашувани за прашања што се однесуваат на слободата на говорот и уредувањето на содржината. Дорси беше запрашан од републиканските сенатори зошто твитовите на американскиот председател Доналд Трамп беа одбележани дека содржат погрешни или потенцијално штетни информации, но контравирусните твитови од други светски лидери и диктатори не беа проследени со таква акција. Не најдовме дека тие ги кршат нашите услови, одговори Дорси. Но во 2019 година профилот на Хаменеи на Твитер беше привремено забранет за повторување на фатвата издадена од основачот на Исламската република Ајатолокаот Хомеини против авторот Салман Ружди. Некои вела дека Твитер е една од редките платформи каде што иранците можат да ги оспоруваат и критикуваат коментарите на нивните лидери, вклучувајќи го и Хаменеи. Една таква реакција пристигна од поранешниот политички затвореник Зија Набави, кој мина скоро 9 години во затвор по спорните председателски избори во 2009 година. Не можете да давате насоки за слободата на изразување во Франција, кога критиката кон вас во вашата земја може да резултира со 2 години затвор, наведе тој без да го именува Хаменеи.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.